Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Самарда Батыр исемле татар балалар бакчасы эшли башлады. Әлеге бакчада балалар милли дини гореф-гадәтләр нигезендә тәрбия ала. Татар китаплары белән тәэмин ителә. Ләкин айлык түләмне арзан дип әйтеп булмый. Тулырак әйтеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Бакчаның өстенлеге шунда ки, ул шәхси хуҗалык. Батырның мөдире Нәтфулла кызы Әлфия Халиулова. Балалар бакчасы 50 нарасыйга исәпләнгән. Биредә аларны 4 мәртәбә тик хәләл ризыклар белән генә тупландыралар. Тәрбия татар гореф-гадәтләренә нигезләнгән. Тәрбия, туклану, динебез ислам кушканча башкарыла. Бакча иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Балаларга татар җырларын һәм биюләрен өйрәтәләр. Ашап эчкәч, балалар әппәр итәләр. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте Батырны татар балалар китаплары белән тәэмин итә. Ата-аналар аена 10 мең сум акча түлиләр. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.